Kopš vasaras naftas cenas globālajā tirgu ir zaudējušas vairāk nekā trešdaļu vērtības. Tāpēc naftas ražotāju valstu organizācijas OPEC lēmumu par iegūs apjomiem nākotnē tirgus gaidīja ar aizturētu elpu. Līdzīgi kā Krievija, arī OPEC, kurā dominējošā loma ir tuvo austrumu valstīm, cieši no naftas nestās peļņas krituma. Tāpēc lēmums pieļaut tālāko cenu samazināšanos organizācijai nebija viegls. Tomēr, kā norāda naftas investīciju kompānijas Hillhouse Resources pārstāvis Eds Hairs, organizācija šādu lēmumu pieņēmusi, lai uzturētu ekonomisko izaugsmi savos noieta tirgos un nezaudētu vietu tirgu.
ASV dolāra vērtība pēdējā pusotra gada laikā ir stabili kāpusi. Ņemot vērā, ka nafta ir vienīgā prece, kur visā pasaulē tiek tirgota dolāros, dolāra kāpums nozīmē, ka nafta ir kļūsi dārgāka OPEC labākajiem klientiem – Indijā un Āzijā. Tāpēc OPEC ir sācis ļaut naftas cenai kristies, lai pasargātu šīs ekonomikas no nonākšanas recesijā. Vēl papildus tam ir jāmin apstāklis, ka ir atslābušas sankcijas pret Irānu, un attiecīgi Irānas naftas nonākšana tirgu, tāpat tirgu nonāk vairāk naftas no Irākas un Lībijas. Naftas piegāžu apjomu kāpums par tikai 1% var samazināt cenu par 25%. To mēs jau novērojām augustā un septembrī, kad globālā ieguve auga par 1%.
Naftas eksportētāju valstu pieņemtais lēmums vērā ņemam ietekmē arī situāciju mūsu reģionā, jo naftas cenas tiešā veidā ir saistītas ar visu citu energoresursu cenām, skaidro Latvijas enerģijas konsultāciju uzņēmumu Prudentie Energy Markets vadītājs Roberts Samtiņš.
No naftas cenas ietekmē ļoti daudz arī pārējo energoresursu cenas, un tā skaitā gāzes, ogles cenas un arī CO2 kvotu cenu, tad nu, visas enerģētikas sektors ir ļoti saistīts, un, protams, nafta ir viens no galvenajiem cenu virzītājiem. Un kas uz mums droši vien viss vairāk atsauksies, nu, protams, tās ir arī pašas degvielas cenas, kas pēc kādu laika tad arī vajadzētu parādīties benzīna tankos šim cenu samazinājumam.
Naftas cenu krituma iespēdā ir pamats gaidīt arī dabasgāzes cenu samazināšanos, un jau šobrīd ir vērojams arī elektroenerģijas nākotnes cenu kritums. Uzsver Roberts Samtiņš.
Bet, ja skatāmies uz tādu nedaudz varbūt tās vidēja termiņa un ilgāku termiņu, tad, protams, ietekme būs arī uz gāzes cenu, jo gāzes cenā tiek ietverta arī formula, kuras viens no mainīgiem lielumiem ir tiešā veidā saistīts ar naftas cenu. Un arī elektroenerģijas cenas, principā jāsaka tā, ka, ja mēs skatāmies uz to, kas ir noticies ar nākotnes elektroenerģijas cenām arī pēc vakardienas šī lēmuma, tad elektroenerģijas nākotnes cenas ir piedzīvojušas biržās kritumu, tas attiecās gan uz tuvāku, gan tālākiem periodiem nākamo, aiznākamo gadu.
Jāpiebilst, ka pēc paziņojuma par OPEC lēmumu nesamazināt naftas iegūs apjomus, naftas cenas ASV tirgu dažu stundu laikā piedzīvoja dramatisku kritumu par gandrīz 7%, bet nākamajā dienā vēl par 10%. Līdz 66 dolāriem par barelu, jeb zemākajam līmenim vairāk nekā 4 gadu laikā. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.